Я, до речі, це купив собі книжку, хотів її тобі пронести, але чомусь забув просто показати.
Дедлайн?
Ні, не дедлайн. Я купив їх дві, насправді. Так? Перша книжка, вона називається «Некрономномном».
Нормально.
Нормальна книжка, так?
Видає Абакаглагама.
Майже. Я так розумію, що ти Говарда Лавкрафта не дуже багато читав.
Мені не знаю, хто це.
Ну, Ілля має краще розумітись на цій темі, так?
Ну, взагалі, Некрономікон – це досить розповсюджена книга в певних типах.
Ну, але тим не менш. Я думаю, що багато наших слухачів, глядачів і все таке інше – знають, що є такий персонаж, як Ктулху. Ктулху, ні? Отакий вусом.
Мені зараз дуже
дивився
стидно.
Дивився Power Rangers. Магічна сила, містична жила. Да.
Я вже поняв, що я хочу б на щось вискати так, але я просто...
Там є кінцевий монстр, такий летючий, великий, з щупальцями. От Ктулху дуже схожий на нього. Можливо, з Ктулху і перемальований.
Я поняв, що я і Power Rangers, не настільки великий фанат.
Не до кінця додивився.
Ну ок, то перша книжка – це ось цей «Некрономномном». Це наче як «Некрономікрон», але з рецептами. Так? Тобто там звичайні рецепти, що ти можеш готувати там просто як їжу, але...
Але при цьому можеш випадково викликати Ктулху.
Так. Але стилізовані під цей, під всесвіт саме Говарда Лавкрафта, під його цю реальність. І, ну, ось наведу один приклад, розкажу навіть, як один рецепт готувати. Рецепт, до речі, перед тим, як розкажу, невеличке питання. Ось є така штука, як сосиска в тісті, так? Ось хто знає, як сказати англійською сосиска в тісті? Як перекласти англійською?
Sausage in the bread.
Sausage in the bread, окей, ще варіанти.
Я думаю, це має бути якесь одне слово, але окей.
Ну, там кілька слів. Насправді, ось ніхто, ну, це не так просто. Чому? Тому що в них ось немає такого, як сосиска в тісті, так? В них це називається pig in a blanket. Тобто свиня завернута у ковдру, так? Ну, і більш-менш воно ж так, ну, і схоже, виглядає, да. Так? Ну,
припустимо.
Так. І ось саме цей pig in a blanket, так, у цій книзі, я її брав англійською, там є рецепт, який називається, здається, cultist in robe, або щось таке. Тобто культист в балахоні. Так? І як його готувати? Ти береш сосиску, але краще брати не звичайні сосиски, а краще брати оці міні, які половинчаті, тобто яка там, ну, десь 5 сантиметрів, чи 10, мабуть, ну, ось ось такого розміру.
І отак його ставити і в духовку запікатись.
Ти береш ніж і наполовину її розрізаєш, ось так, наче хрест-нахрест, щоб зробити з половини сосиски такі, наче 4 ніжки. Так? Потім ти його підварюєш, цю сосиску, так? А потім ти береш шматок тіста і зверху загортаєш його в це тісто. Можна ще зробити дві зубочистки хрест-нахрест і потім трохи його піджарити. І в тебе виходить, що зверху в тебе така, наче як голова, завернута в тісто, наче якийсь як, це, як балахон. Так? А знизу ось ці 4 такі, як тентаклі, стирчать. І оце, ну, це як сосиска в тісті, але це саме ось цей культист в балахоні.
Каратист в балахоні.
Каратист в балахоні, так. А друга книга, яку я взяв, вона, на жаль, без такої цікавої назви, просто коктейлі за всесвітом Говарда Лавкрафта. І один рецепт, який я пам'ятаю, він, коктейль називається... Mind Replacer, якщо я правильно пам'ятаю, щось таке. І з списку інгредієнтів буде зрозуміло, чому так. До речі, якщо хтось є в нас із телефоном, одна унція – це скільки? Бо я пам'ятаю 15. Там в унціях. 15 чого?
Мілілітрів.
15 мілілітрів. Тобто дві унції – це 30 мілілітрів. 30 мілілітрів це що? Це десь...
Це рюмка.
Не. О, дякую. Що з них унція справа?
Озе.
Да. Озе, справа. Ага, добре. То ось цей Mind Replacer, так, він готується наступним чином.
Віддайте.
Ти береш дві унції цього, здається, я не пам'ятаю якого, але просто...
Він мене спитав, скільки це одна унція, щоб далі говорити в унціях?
Ну, це для тих, хто буде слухати нас і не знає. От тепер ви знаєте, скільки це одна унція, і зможете перевести.
Щоб дізнатися, скільки, треба подивитись відео на Ютубі, бо там я тримаю в руках пляшку.
Лицем до себе.
Лицем до себе.
Хорошо, добре, поїхали.
Значить, береш дві унції лікеру, так? Дві унції горілки. І дві унції крем-соди. Все це змішуєш, в тебе виходить коктейль, який називається Mind Replace. Ну, я...
Ми не фанати горілки
і крем-соди.
Я не пробував його мішати, але ось судячи з інгредієнтів та пропорцій...
Але окремо Mind Replace.
Я думаю, що ефект буде саме такий.
А не каратом крем-сода?
Щоб не таке щоб трохи... горілчати було.
Так, щоб може трохи прибрати запах. Ну.
Знаєш, я не питаю, як цей коктейль називається, бо в мене як це проблема, але є ціла серія коктейлів, де там, типу, 5 грам вина, там, типу, там 5 грам коньяку, 3 грами кориці потерто, все, от, і 50 грам абсенту. І ти такий, ну, типу, фік сніг, що абсент просто алкогольний, як його пересете, так він ще ж правило смак має такий, що, ну, типу, ти що до нього не додавляй, це абсент. Типу, там, ну, треба один до 100 розводити, щоб абсенту не було чути.
Я колись, це було дуже-дуже давно, я, мабуть, тоді ще навіть і не був студентом, але тим не менше. Може, вже й був. Скажімо так, я вже був в тому віці, коли дозволено пити алкоголь. Mm-hmm. Дозволено. Ага. Пити алкоголь. Ага. І десь хтось нам підказав рецепт цей кавового лікеру, який можна зробити в домашніх умовах. Як ми його робили?
Береш каву, береш горілку, от кавовий лікер.
Саме так ми його і робили.
Кавовий лікер дома, спробу кавовий лікер дома, потім дата-центр він дома, такий, як Амазон зробить з трьома дев'ятками.
Так. Від автора кавового лікеру дата-центр. Саме так. І так, саме так ми і зробили. Пішли в магазин, взяли там горілку, взяли там цю каву Нескафе розчинну, так? Це розчинили, намішали, розмішали. І насправді дуже класно провели вечір.
Знаєте, це в мене є категорія, що я вважаю коктейлем, а що ні. От якщо воно горить, то це вже не коктейль.
Ну, це як матроси п'ють все, що горить, так? Все, що не горить, матроси підпалюють і все одно п'ють.
Ну, це більше з того, що цей відомий дуже аніме-сюжет, який в Тіктоці, як мінімум, вірусився, де... Група хлопців намагаються напоїти іншого хлопця і дають, типу, випий водички. Він бере сірник, підпалює і питає, а чому вода горить? Ну, бо ти її підпалив. Чую, як Менделєєв в труні крутиться.
Шоколад Рошен горить, що це значить?
Це значить, що шоколад Рошен не коктейль.
О, так от.
Про що ми?
Про що ми? Треба таблицю в базі, яка містить і сідобне, і несідобне, розділити одне, щоб було good, друге tool, щоб було як нормальних людей. От. І, ну, я як нормальний пацан, я сиділо, типу, просто локально все протестував, локально зробив, типу, склонив базу, прогнав скрипти, подивився, що скрипти нормальні, потім контр-С скриптів, контр-В скриптів, приблизно у мене за деплою, поки деплоїлись базу мігранув, і якби, ну, нормально цей. Ну, я розумію, що це не саме краще, що я міг зробити, напевне. Якось, ну, тому що я розумію, що якби в цей момент деплою, типу, їбанув, то був би ролбек апки, а база би не заролбечилась. Ну, коротше, ти починаєш стикатися з бекер-компатібіліті не тільки вперед, а ще й назад. І, коротше, все стає погано. От. Тому вопрос. Як без стейджа нормально робити міграцію баз даних?
Ну, диви, по-перше, тобі треба взагалі прийняти той факт, що в тебе не має бути breaking change-ей. А якщо ти приймаєш факт, що в тебе немає breaking change-ей, то якщо ти хоч щось знав про нормальні форми в реляційних базах даних, доведеться це все забути. Ось.
Тобто на стороні аплікейшена розраховувати, що база даних все покарабчена.
Ні-ні-ні. Якщо тобі треба, наприклад, додати там якусь там нову колонку, ти її додаєш. Так? Якщо тобі треба змінити схему бази даних, ти міняєш схему базу даних, але ти міняєш лише таким чином, що ти додаєш щось поряд. Ти не видаляєш те, що в тебе є. Саме для того, щоб ти міг заролбечитись.
Або видаляєш лише через деякий час.
Так, або видаляєш там вже там через 2-3 релізи, коли ти вже впевнився, що воно в тебе там на проді кілька місяців пропрацювало і все нормально.
Тобто мені треба було би так лишити стару таблицю, створити дві нових, нову версію аплікейшена перезав'язати на дві нових таблиці.
В аплікейшені, наприклад, писати одночасно там в кілька туди, таблиць. Туди, так.
Ну, в мене там, типу, все крутиться вокруг читання з бази, тобто в мене не буде таких великих проблем. Ну, там в базу майже нічого не пишеться. Там в базу пишеться тільки, ну, коротше, якісь мінорніші кількість візитів.
Коротше, там зазвичай правильний флоу. Ти спочатку міняєш, як записується в базу, потім міняєш, як читається в базу, і потім видаляєш уже стару колонку. Короче,
у мене ще просто була ідея, якби, ну, прям в аплікейшн поставити міграцію бази, тобто мігрувати її не руками, а типу при старті аплікейшн. Ну, тобто, щоб аплікейшн знав свою версію, дивився, яка версія бази, і, типу, в цьому мігрую міграцію, але я вперше в питанні тестування цієї міграції поняв, що я так не хочу.
Я чому так не роблю? Тому що, диви, зміна схеми бази — це насправді є частина деплою твого аплікейшену. Так?
Да.
А якщо ти, наприклад, береш і ось цю міграцію пишеш десь там в стартап-файлі, то в тебе деплоймент з точки зору CI наче пройшов, але є нюанс.
Ні, ну в мене, кстати, стартап – часть деплойменту. Тобто там деоколи деплоймент, в нього є типу білд твого деплоймента, а є деплоймент. І в мене, наприклад, є... Ну, коротше, через те, що я дуже погано знаю SQL, і я не хотів це робити SQL, в мене є там доволі там складна селекція, і її треба робити часто з різними аргументами, і база єдина, яку я щось вибрав SQL, напевно, треба було взяти щось друге. Тому я під цю селекцію, я просто при старті апки підготовлю собі кеші в InMemory, і потім як нормальний пацан все витягую.
Ну, це нормальна тема.
Вот. І от оця preparing цих кешей — це часть деплойменту. Тобто поки ці кеші не готові, ДО думає, що типу апка ще білдиться і трафік шле на старий інстанс.
Тут просто
складно. А хто саме готує ці кіші в тебе?
Application.
Придумати, як тоді ти будеш розуміти, що тобі міграцію потрібно відкатити назад?
Вот, то це да. Готує application, це не питання, як ДО понімає, що application вже зробив.
Як? Як ДО зрозуміє, що аплікейшн все вже готовий, ну, ти можеш йому це взяти, ту саму практику, яку, наприклад, тому ж кубері використовують, зробити собі окремо там readiness endpoint.
Це я коннектор в аплікейшні не піднімаю, доки кеші не готові.
У тебе є просто якийсь endpoint, який в тебе починає відповідати HTTP-200 лише тоді, коли ти
всі endpoint такі. Конектор просто, TCP-конектор не піднімається, доки кеші не запреперені.
Ну, це насправді не досить добре, але так.
Так, а що мені? До того, що старий інстанс живе апки. Що мені,
Розповідаю ще одну історію. Я на цю тему, може, навіть колись зроблю доповідь, тому що
зробимо
зараз
рубрику.
Я...
Тупі питання фронтендера до хлопців, які пишуть бекенд.
Так, тому що зараз я насправді почав ще глибше в цю тему йти, і мені, ну, майже подобається. У нас зараз в тому стартапі, в якому я там працюю досить багато часу, є, ну, не те, що проблема, але завдання. Так? У нас команда хоч і 10 людей, але роботи дофіга, тому треба цю роботу, ну, тому треба якось пріоритизувати цю роботу. І в нас є, наприклад, клієнтські застосунки, і в нас є IP-ха. І, як на мене, найтупіше використання часу розробника — це писати клієнтські ліби для IP.
Ну, є таке, тому їх, ну, типу, вони вже написані просто.
Тебе?
Ні, ну, там типу... про те, що якщо є свагер, то в тебе є клієнт.
Тобто, якщо в тебе є свагер, Да, так? Да. То ти можеш спробувати використовувати різні інструменти, які тобі будуть генерити ось ці клієнти.
Ви придумали Аполло,
під різні мови.
Ви Аполло придумали зараз.
Я не знаю, хто такий Аполло, але можливо так.
Окей.
Просто ідея в тому, що диви, коли в мене піднімається, наприклад, .NET API, то там, ну, мені це не подобається, але в мене зараз просто нема часу робити по-іншому. В .NET-і для того, щоб отримати ось саме цей Swagger.json файл з описом твого API, тобі треба запустити ап. Тобто цей Swagger.json файл, він будується в рантаймі. Як на мене, це тупо. Чому? Тому що його можна було б зробити під час білду.
Mm-hmm.
Так? Але, ну, ось маємо, що маємо. Так? Я розумію, чому це було зроблено. Це було зроблено для того, щоб в тебе в .NET API був окремий цей окремий шлях, окремий endpoint, куди ти можеш зайти, і там тобі відкривається HTML-ка саме з клієнтом до цього API. І воно має бути на одному хості, на одному порті, для того, щоб тобі ще не треба було додатково корси налаштовувати. Але про це ми зараз говорити не будемо.
А в чому проблема на compile time це все дофігачити?
Воно, здається, вміє.
Ну, типу, я просто теоретично вміє, проблем не бачу.
Бо я не знаю, як зробити так, щоб він мені його зробив в build time.
Там, здається, потрібно поприсідати, але це можна зробити. Проблема, чому в тебе не може воно зробити в build time, тому що ти знаєш, що ти робиш? Ти робиш таку цікаву штуку, як add swagger, і тільки після цього в тебе...
А, ти про це?
Да.
Ні, так стоп.
Коротше, що це в тебе частина middleware, і... ну, так, це middleware в апці, і через так. воно так і працює.
Так, це 100%. Я бачив бібліотеки, котрі вміють це експортувати саме в JSON файл. Я, до речі, сам навіть одну таку написав, але я її писав в Dagger функції, бо там взагалі жопа.
Але все одно тобі потрібно як мінімум збілдити, щоб ти міг рефлекшеном пробігтись по екстеншенам.
Ні, так стоп. Ти ж на рівні компіляції. Компіляція має доступ до файлової системи. Так що ти все, що хочеш, можеш зробити на рівні компіляції. Чи я щось не приймаю в .NET.
Може, просто диви. Та бібліотека, яка зазвичай використовується для вирішення цієї задачі...
А, все. Ми про імплементацію конкретно.
Вона в рантаймі, так. Тобто треба або брати іншу бібліотеку, з якою ніхто не вміє працювати, або писати свою бібліотеку.
З якою теж ніхто не вміє працювати, ще й не документовано.
Так. Саме тому я використовую там такий невеличкий хак, так, що в мене піднімається API навіть без бази даних. Чому? Тому що для .NET middleware цього вже досить, щоб вона пробіглася з цим рефлекшеном і згенерила і зробила мені ось цей файл.
Mm-hmm.
Так? І тобто я якраз автоматично під час білда нової версії API я роблю що? Я його збілдив, я його прям тут, прямо всередині пайплайну, я його підняв і захостив.
Mm-hmm, щоб
для того, щоб
swagger.
Піти на localhost, забрати цей swagger.json файл, і з нього потім почати фігачити там різні клієнти.
Mm-hmm.
Ось. І саме ось тут, як я вже казав, в мене застосунок, сам API, не працює. Бо в мене нема бази, нема черги, нема там ще мільйона залежностей.
Mm-hmm.
І я ж не буду все це піднімати в пайплайні. І я не хочу хостити це десь навіть на стейджі, mm-hmm. для того, щоб піти забрати один файл. Так? Саме тому в мене API стартує завжди. І саме тому в мене є окремі ендпоінти, там health check, mm-hmm. readiness і все таке інше, на які я потім маю піти і зрозуміти, ну добре, application стартанув. А чи може він приймати якісь команди?
Ну, от проблему генерації доки я ще поки що не вирішував, але я точно, ну, типу, скоріше все, буду брати щось явно компайл-таймове, тому що, ну...
Ну, можливо, в Java воно і є.
Я думаю, під Java все є, питання там якої якості.
Ну, так. Яке, для .NET така штука також є, але це, ну, там, бібліотека просто від якихось там хлопців з гітхабу.
Просто то, що є найкраще, воно вміє тільки...
Воно саме отак.
Для JavaScript, на жаль, точно так само. І, в JavaScript ще все складніше, тому що там роути пишуться.
Так, там, ну, тобто, взагалі ж не прийнято в компіляції щось робити.
Тому що JavaScript, він взагалі, ну, не компілюється в нього, ну, в нього немає такого поняття, як компіляція.
В тебе в .NET, ти ж розумієш, що роути теж можуть на в рантаймі
динамічно змінюватись в рантаймі, так? Я і таку діч робив, так?
Так, стоп, тому... як ти можеш динамічно роути міняти в рантаймі?
Можеш.
Ну, від параметрів тебе може бути.
В тебе є, ну, тебе да, є там таблиця правило... роутів, і ти можеш її з нею робити це, все, що хочеш.
Тільки в моїх фреймворках роути приймають immutable об'єкти.
Так.
Ага, я понял, окей. Ну, зі всіма стається, розумію. не хотів піднімати цю болючу тему.
Там більше питання, що при кожному запуску, в залежності від environment variable, наприклад, ти можеш, тебе може кожен раз різні роути підніматись. В залежності від environment, а не в залежності від...
Але ти можеш навіть в рантаймі перефігачити таблицю роутів, якщо тобі, ну... якогось біса це треба, це можна зробити.
Ти можеш conditional роути зробити, а перефігачити, тобі потрібно грохнути все і наново зібрати весь HTTP сервер.
Ну, так.
Ну, так можна, ні. Ну. Якщо захотіти, то можна і всратись.
До речі, про ідею шарінга. Це я, мене це теж поки так в чертогах разума, але ти просто підняв болючу тему. Я зараз, оцей в мене є проєкт в котелі, і там є оця селекція по фільтрах, пошук, там, ну, коротше, робота з мета-інформацією, по факту.
Okay.
І от від тебе поступила ідея, що апка, якщо вона має бути, то має бути офлайнова.
Uh-huh.
От. А я ж говорив, що я всю цю селекцію роблю.
І ти мене почув?
Да, апка дякую. Буде офлайнова.
Дякую.
О, повністю. Вона буде зроблена примітивно, вона просто буде, скоріше все, ходити на бек, питатися, яка версія бази актуальна, і якщо не така, як в неї, то просто все перевикачувати, я махав.
Це нормально. Тобто це для мене окей, щоб я пішов один раз дані сінканув, а да, потім от. Міг піде в офлайн.
І так. От ще там питання в тому, якої якості зображення кешувати, там, коротше, теж є пару своїх питань, але не суть. І я от зараз працюю над тим, щоб я не просто погенерив клієнтську лібу, щоб в мене була одна ліба, яка буде шерить цього всього діла, і там будуть всі поджо об'єкти, і вся операція по селекції, і ця ліба буде зашерена між беком.
Поджо і... це що таке? Для тупих.
Це
об'єкти, які...
Це щось як Джоджо, тільки JavaScript-ово, джавашне.
Це об'єкти, які відповідають твоєму JSON-у, по факту. DAO-об'єкти.
Ну, то так і кажи, DAO-об'єкти.
DAO — це, типу, воно все-таки, типу, Data Annotation Object, а Podge — це іменно об'єкт, який тупо відтворює JSON, де більше немає ніяких функцій Convert to, оцього всього. Я не знаю, ну, в JavaScript називають всі Podge об'єктами, і ніхто не жалується.
Ну, ми в .NET ми зазвичай це називаємо DTO більш загальним терміном, тому що...
Ну, це Data Transfer Object, тобто...
Так, це мається на увазі, що дані без логіки.
Без рулів, так.
Так.
От, коротше, от пошарити обща ліба, яка шарить іменно об'єкти, які зразу проанотовані для бібліотеки серіалізації і десеріалізації, і там, скоріше, можливо, в другій буде вся логіка по селекції, по фільтрації, і ця ліба буде зашарена просто між беком і двома фронтами.
Угу. Ну, тобто, ні, це насправді класна тема. Чому? Тому що я насправді так робив навіть ці. Я так робив клієнтські ліби до того, як зараз почав їх автогенерувати. Що в мене є, диви. В мене є...
Я просто зараз зрозумів, я в цю лібу і роути покладу. Паси роуті.
Правильно.
Покладу туди.
В мене є окрема ліба, яку я називаю там інтерфейси. Так?
Угу.
Ці лібі в мене описуються дата-об'єкти, в мене описуються інтерфейси до методів контролерів, моїх API-контролерів, і в мене там описуються саме ось ці URL-и, по яким ці ендпойнти мають відповідати. Чому? Тому що потім, коли в мене готова ця ліба з інтерфейсами, так, я роблю першу лібу для API.
А знаєш, можна я скажу, чим мені це пахне? Моя жопа чує WPF.
Ні. Ну, можливо, але ні.
Але, ну, в мене просто от то, що ти зараз розповідаєш.
Так, воно в WPF було схоже. Так.
Мене напрягає тільки питання backward compatibility, ну, то вже таке.
Так, і ось тут потім ти робиш першу, ну, зробив інтерфейси, далі робиш, наприклад, там окрему лібу для API,
угу.
І там ти контролер, так, тебе йде вже від, наслідується від інтерфейсу, і так само ці контролери ти там помічаєш атрибутами по тим самим URL-ам, які в тебе також із тієї ліби тягнуться. І потім робиш третю лібу, та, наприклад, клієнт до цього API, в якого в тебе так само ось ці є, господи боже мій, так само ти витягуєш і дата-контракти, так само ти витягуєш і інтерфейси методів, і так само ти витягуєш туди URL-и, і потім це робиш.
Ну, да. Ну тут, правда, я не знаю, де я буду тримати цю любу, скоріш всього, в репо, де бекенд-сервіс лежить, і якось окремо її там збирати. От, але... Шо-шо?
Монорепо.
Во, да, но я вже реально з кожним днем, я все більше і більше думаю, бляха-муха, треба монорепу. Ну, типа...
Ти знаєш, в чому проблема монорепи?
То, що CI-ку, бляха-муха, робити той ще геморой.
Ні, ну. Ні. Диви, монорепа...
І вепла не пихнеш, тому що вепла вообще віддільно від життя живе.
Монорепа — це круто. Монорепа — це круто, так, воно модно, всі про це говорять, але... В тебе є проблема, що коли в тебе монорепа, так, тебе набагато більше, ну, не те, що набагато більше, то тобі треба більш детально слідкувати за процесом деплою. Ну. Тому що коли ти міняєш щось, диви, коли ти міняєш щось в монорепі, ти ж використовуєш всюди цю строгу типізацію, так, і тобі твій компілятор, він одразу каже, що тут проблеми, там проблеми. І ти такий, ну ок, зашибісь, я все пофіксив, воно все білдиться, круто. І потім найбільша помилка, яку ти можеш зробити, ти можеш піти і, наприклад, з монорепи задеплоїти лише API.
Ну, там багато проблем, тобто, ну, типу, проблеми, які я бачу, що монорепа це вирішує. Перше, в моїй зв'язці не появляється якийсь хостинг артефактів. Тому що в мене просто...
Ну, а ти думаєш, що це погано?
Останнє моє сталкування... Ну, типу, це опенсорсний проєкт. Значить, хостинг мені треба брати Maven Central. Maven Central — це біль.
Ти можеш взяти щось в GitHub, GitHub Packages, можливо, там вже
там
є.
Нема.
Немає? Це,
не. Який ну, ще більше біль, ніж Maven Central.
Ну, там, по-моєму, нема підтримки Maven структури. Там, оці всякі,
я думаю, там має бути або Maven, або Gradle, хоча б хтось один з них має бути.
Ну, треба буде подивитися. Ну, можливо, Карл давно дивився, окей. Ну, типа, біль, яка вирішується, це то, що я пробую вирішити Renovate, це оновлення всяких CI-них тулзів. Ну, то я там для LinkedIn юзаю Detect. От, і рекомендую, офігенний сорс. Я говорив через те, що я контриб'ютор, що це офігенно, ну, і через це теж. І, ну, блін, виходить нова версія, і мені треба муха зараз в двох місцях міняти. Це вже мене парить. Якщо ліба поїде ще в отдільну репу, це буде в трьох місцях міняти. І це вообще печалька, біда.
Правильно, буде набагато краще, якщо в тебе буде робот, який буде автоматично цю версію піднімати. Дочекайся першого разу, коли вони щось змінять, блядь, в своїх інтерфейсах. В мене таке було з дотнетом, коли я використовував ці тули для роботи з Entity Framework, саме з командної строки. Так? І вони в мене також автоапдейтились. Потім вийшла нова версія з третьої версії .NET на п'яту версію .NET, де всі команди CLI змінились. Абсолютно був новий синтаксис.
Я вас так послухав. Я почну з того, що в мене будуть тільки цей, мажорні версії Renovate не будуть автоматично нурятися. Почнемо з мінорних і бачить.
І ми, розумієш, і ми п'ятницю білди працювали, в понеділок всі виходять на роботу, жодний білд-пайплайн не працює.
Я пам'ятаю, коли в Антона ще жопа горіла візуально. Це він зараз розповідає, як в нього жопа горіла.
А ти застав,
так? Да, я знайомий з тим Антоном, в якого жопа горіла.
Ну, от так. То, скоріше, це, типу, це буде віддільна репа, просто віддільно взагалі збиратися в Maven з своїми тестами, деплоєм і оцим всім, і підключатися просто як, ну, як серпаті зависимості в бек і в фронт.
Диви, насправді, ну, ось я про все це...
Писати все на одному стеку офігенно. Реально, стільки всього можна пошарити, просто піпець.
Думаю, так. Да. Насправді, ось все це, ось ти розповідаєш дуже круті речі, і насправді всі наші слухачі, глядачі і там інші люди, я рекомендую все це робити. Це те, що ти кажеш, я рекомендую реально це робити. Просто. Що я, від чого я хочу вас застерегти, так? Якщо ви все це слухаєте, і це вам для вашого педпроекту, беріть. От як ти розповідав, от так і беріть. Мене не слухайте, щоб слухайте
ви,
Володю.
Щоб ви зрозуміли, чому потрібно робити, як каже Антон.
Так, але якщо це вам треба для якогось там великого ентерпрайзу, так, то все одно я б рекомендував робити так, як кажу я. Чому?
Тому, я звільнявся, щоб зайнятися підпроектом, не щоб робити так, як ти кажеш.
Ні-ні-ні, просто диви. Тут є така штука цікава, я не пам'ятаю, хто мені це сказав, але мені це розказав один мій знайомий, що кожного разу, коли в тебе, наприклад, там, кількість людей в компанії збільшується 3 рази або в 10 разів, тобі треба міняти процеси, як ти працюєш. Ти не можеш вже працювати по старим процесам. Тобто, ось ти один у твоєму педпроєкті. Зараз в тебе є там якась там методологія, якісь процеси, ти по ним працюєш, зашибісь, так? Потім, коли в тебе буде вже троє людей, тобі вже треба буде щось почати робити по-іншому. Потім, коли в тебе буде 10 людей на цьому проєкті, треба знову щось міняти. Потім 30 і так далі, і так далі, і так далі.
Це причина, по якій я відмовився в Антона взяти Джуна. Тому що я поняв, що якщо я візьму ще одну людину, то мені доведеться...
Це буде третя людина, да, і треба буде щось міняти.
Да, ну це в принципі, типу, я розумію, що зараз от у нас двоє, і так як є, воно працює ідеально. Я
ну
розумію,
як ідеально?
Що,
ми тобі тут перед подкастом насипали.
Це проблема в іншому місті. Коротше... І я розумію, що якщо я візьму третю людину, то мені доведеться придумувати якийсь беклог, як менеджити задачі, розділяти задачі між людьми. А так є задачі, які зроблю я або зроблю не я. Все. Типу, два типи задач. Ті задачі, які зроблю я, вони у мене взагалі живуть в окремому місці.
Ти десь в Ноушені там.
Ну, в мене тік-тік. Це такий модний таск-трекер. Подивіться, я дуже рекомендую.
Там можна відоси шарити, як в TikTok?
Да.
А, окей.
І музичка ще. Це трендове є. Ні. Коротше.
Це молодь?
Да.
TikTok, тік-тік.
Тік-так. Дуже кайфовий таск-трекер, тому що в ньому є перше... Трекер задач, таск-трекеру, ну, це найголовніше. Друге, в нього є хебіт-трекер. Тобто в тебе, якщо ти хочеш якісь речі, які ти повторюєш кожен день, і які ти хочеш як звичку, то ти можеш їх завести як хебіти, і вони в тебе будуть кожен день, ну, або з тою періодичністю. Наприклад, сходити в спортзал, у мене з'являється... там, 2 рази чи 3 рази на тиждень, в залежності від мого стану фізичного, наскільки я замахуюсь, що я буду ходити в зал, можу законтриб'ютити. І от такі всякі штуки в тебе з'являються, і вони поруч з задачами, які ти там собі на день натикаєш, в тебе ще є, що, а не забудь ще зробити оце, випити вітамінки, почитати книгу, сходити в спортзал, зайнятися ще чимось. Це дуже кайфово. А друге, що є, бо я, насправді, в мене через депресію проблеми з концентрованістю. Там є помодоро таймер вбудований, який ти можеш засікти і, типу, сфокусовано працювати над задачею, яку я вибрав. Коротше, ви не розумієте, коли...
Чим цей помідоро таймер відрізняється від звичайного таймера?
Тим, що він інтегрований, і ти вибираєш задачу, типу, я зараз займаюся тою задачею, і воно тобі ще це аналітику збере і всяка штука. Коротше, всього за $20 в місяць, і то я плачу, тому що просто мені сподобалось, і я плачу. В принципі, все
плати
це
мені,
саме.
Плати мені 10, тобі сподобається
місяць,
ще більше.
Не місяць, $20 в рік. $20 в рік.
Я що-то та саме потерявся. Не знаю, у мене Джоплін там просто або нотатка, або чітбук.
Два найкращі.
І ноутбук. Ну, типу, просто по групах розбито. І це, ну, типу, отак. І він селхостит, він синхронізується, є клієнт під все, що треба. І є підтримка маркдауна. Все.
Два найкращі таск-трекери в світі. Якщо ви під Вінду, Notepad++. Якщо ви під MacOS, раніше він називався Text Wrangler, зараз він, здається, називається BBEdit.
А синхронізуєш ти їх як?
Ніяк, в тебе один ноутбук, ти носиш його, і це замість трекеру.
Так, в тебе блокнот, ти туди записуєш, що тобі треба зробити.
Найкращий таск-трекер, бумажний блокнот.
Як то кажуть, якщо чоловік пообіцяв, що щось зробить, то не треба йому кожні півроку про це нагадувати. Він це пообіцяв, значить він це зробить.
У мене все записано.
Так.
А взагалі, я коли Вова ще півгодини тому сказав, що йому потрібно розділити таблиці, я почав в голові, я в той момент зрозумів, що я одата сатанів, тому що я почав думати, як можна матриці ділити. Я почав придумувати, як це має бути.
Я думаю, що це якраз цей чудовий привід нам зробити невеличку перерву.
Або величку.
Або трохи більшу, бо ми вже пишемо майже 2,5 години, і в нас вже закінчилась кава.
Да, як мінімум кави наварити.
Так,
можна.
То що, робимо перерву.
Так. Да.